Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Astăzi vom deschide Sfânta Scriptură așa cum este de așteptat și ne aflăm cu dialogul nostru pe baza profețiilor împlinite în viața Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos la Isaia, capitolul 55, versetul 4, care sună astfel: Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. În ce fel se împlinește această profeție în viața Domnului nostru Iisus Hristos? Îl întrebăm pe invitatul nostru Daniel Ștefan. Bine ați revenit mai întâi.
Bine v-am regăsit.
Cum se împlinesc aceste cuvinte sau unde găsim în mod concret în viața Domnului nostru împlinite aceste cuvinte rostite cu sute de ani înainte?
În primul rând, trebuie să spunem că avem două elemente. Este pus ca și martor pe lângă popoare, iar apoi este cap și stăpânitor al popoarelor. Atunci când ne gândim la un martor, primul lucru ne vine în minte situația unui proces, când cineva e adus într-un proces pentru a spune ceva despre subiectul procesului respectiv. Și martorul este chemat și pus să jure că va spune doar adevărul și numai adevărul. Și e o responsabilitate pe care și-o asumă cineva care vine acolo și depune o mărturie, este pe post de martor. Și ceea ce este chemat să spună un martor este doar ceea ce el a trăit și a experimentat legat de cazul procesului respectiv. Niciodată nu îi se dă voie să spună ceea ce a auzit de la altcineva, pentru că avocatul poate interveni oricând și să-l întrerupă pe martor pentru faptul că spune ceva din auzite. Primul și primul lucru, martorul trebuie să vorbească doar despre ceea ce a trăit el și a experimentat el legat de cazul respectiv. A fi martor în limba greacă este similar cu martir. De fapt, cuvântul martor în limba greacă este martir. Și chiar dacă pentru noi martir sună puțin delicat, adică ne duce cu gândul la cei care au suferit ceva, în special în istoria Bisericii Creștine, pentru credința lor, cei de la începutul Bisericii Creștine, e clar că nu putem separa o persoană, un martor, de mărturia sa. Nu avem cum să separăm, cum spuneam mai devreme, un martor trebuie să spună exact ceea ce a văzut și a trăit și a experimentat. Martorul și mărturia sunt lipiți unul de celălalt. De aceea e clar că atunci când un martor știe ce spune și spune doar adevărul, e posibil ca în funcție de situație să ajungă să sigileze cu viața lui mărturia pe care a adus-o. De aceea coincidența între martor și martir e chiar foarte potrivită. În cazul Domnului Hristos, și el a fost chemat să spună doar adevărul. Și toată viața lui n-a făcut decât să mărturisească, decât să vorbească despre cum este Tatăl în realitate. Aceasta a fost misiunea lui, să-L descopere pe Dumnezeu în fața oamenilor, așa cum este El în realitate. Pentru că după mii și mii de ani de păcat și de lipsă de cunoștință a lui Dumnezeu în rândul oamenilor, aceștia începuseră să-și facă tot soiul de imagini în dreptul lui Dumnezeu. Și în loc să fie oamenii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ajunseseră să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Și mitologia, dacă luăm cea greacă, că e bine cunoscută de către noi, românii, zeii erau persoane care aveau aceleași apucături ca și oamenii. Ajungeau de multe ori să se lupte unul cu celălalt, pentru că fiecare avea planul lui, avea scopurile lui, avea închinătorii lui pe care trebuia să-i protejeze, avea adversarii lui. Găsim în descrierile zeilor antici toate imoralitățile și toate crimele pe care le puteau face oamenii, le întâlnim și în, să spunem, biografiile zeilor respectivi. Însă Iisus vine și, deși evreii ar fi trebuit să știe cum e Dumnezeu, pentru că aveau profețiile de multe sute de ani date, Iisus vine și găsește în poporul evreu tot o națiune care îl făcuse pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Chiar dacă îl slujeau, spuneau ei, chiar dacă aveau slujbe la templu foarte impunătoare și care erau menite să impresioneze pe orice nou venit, așa cum și astăzi în multe biserici sunt slujbe foarte pompoase, în realitate, Dumnezeul căruia ei se închinau era după chipul și asemănarea lor. Era un Dumnezeu rău care pedepsea pe om imediat la prima greșeală, care ținea evidența păcatelor exact ca un contabil care abia aștept să tragă linie, să vadă cum iese bilanțul sau balanța și cu plus sau cu minus. Un Dumnezeu care ia sufletul unui om, cum vedem și astăzi în diverse picturi, și îl pune într-un taler și într-o balanță, și dacă faptele bune sunt mai multe, atunci se ridică la cer, iar dacă sunt cele rele mai multe, coboară în iad. Un astfel de Dumnezeu care este un judecător intransigent și fără niciun fel de milă și compasiune pentru ființele pe care El le-a creat, acest Dumnezeu îi se închinau și evreii. Și atunci când cineva era bolnav, era cu siguranță pedeapsa lui Dumnezeu. Atunci când, eu știu, o secetă venea sau o foamete, cu siguranță era pedeapsa lui Dumnezeu și oamenii erau extrem de păcătoși și nici măcar nu mai trebuiau ca cei buni să aibă legături cu ei. Și Iisus vine să descopere pe Dumnezeu oamenilor așa cum este El în realitate și îi vindecă pe cei bolnavi, aduce belșug în casele celor lipsiți, vestește un an de îndurare, cum spune tot în Isaia, un an de iertare a păcatelor și întoarcerea la Dumnezeu, și oamenii primesc cu bucurie acest mesaj. De aceea Iisus, pentru că l-a experimentat, El fiind persoană a Dumnezeirii, l-a experimentat pe Dumnezeu așa cum este și îl cunoștea așa cum este, a putut să dea celor din timpul său o mărturie despre cum este Dumnezeu în realitate.
În ce fel toată această percepție greșită a poporului evreu la momentul în care a venit Iisus pe pământ a fost schimbată prin această mărturie sau prin ceea ce a fost Iisus pentru ei și ca martor?
Percepția evreilor a fost schimbată doar, să spunem, punctual în cazul unor oameni. Percepția națională a rămas aceeași, ca dovada faptului că ei erau complet depărtați de Dumnezeu. Au fost cazuri, și Biblia ne spune lucrul acesta, și dintre preoți, dintre farisei, care după învierea Domnului și după ziua cincizecimii, când ucenicii au început să propovăduiască Evanghelia și învierea Domnului, s-au întors la Dumnezeu și L-au primit pe Iisus ca Mesia, ca Mântuitor personal. Dar lucrurile acestea sunt punctuale și sunt personale. Mărturia Domnului Hristos despre Dumnezeu n-a schimbat poporul evreu în întregime, după cum nu schimbă un popor în întregime niciodată în istorie. Nu există mântuirea neamului. Nu există primirea lui Dumnezeu de către un neam întreg, de un popor întreg. Chiar dacă în istorie găsim, eu știu, câte un trib care a trecut pur și simplu printr-un râu în care se afla un preot și au intrat păgâni și au ieșit creștini, s-a considerat un botez colectiv. Dacă omul nu îl primește pe Dumnezeu în inima lui, în mod individual, și nu există o întoarcere, o schimbare a vieții, o naștere de nou personală, mărturia Domnului Hristos pentru grupul din care face parte acel om este egală cu zero. Mărturia Domnului Hristos este primită personal, trebuie aplicată personal în viață și experimentată personal. Pentru că atunci când cineva are o relație autentică cu Dumnezeu prin Domnul Hristos și prin Duhul Sfânt, care ni se dă fiecăruia în inimă, începe să aibă dovezi ale existenței lui Dumnezeu, ale implicării lui Dumnezeu în viața proprie, și ceea ce constituie la început un pas aparent în gol al credinței, este urmat de dovezi ale lui Dumnezeu că El este aproape de cel care îl caută. Dumnezeu pune o singură condiție pentru ca să se descopere unui om, aceea ca să-l caute omul din toată inima. Și Dumnezeu se angajează ca să se descopere celui care îl caută din toată inima. Pe de altă parte, în mod particular, Iisus a fost un martor și în cazul contactelor directe cu persoanele cu care a intrat în contact, fie cu cei vindecați, care au scăpat de boli, au scăpat de posedare de către demoni, au scăpat de tratamentul rău sau de o viață chinuită și au putut să ducă o viață normală. A fost o mărturie pentru Pilat, spre exemplu, în fața căruia a refuzat să facă orice lucru, să aducă orice argument în sprijinul său și s-a lăsat pe deplin în mâna autorității, știind că de fapt acolo e mâna lui Dumnezeu. Și în Ioan la capitolul 18 cu 37, atunci când Iisus este înaintea lui Pilat și Pilat putea decide dacă se dea drumul sau să-l omoare, la întrebarea lui Pilat dacă este totuși un împărat și de ce nu se apără, Iisus răspunde: eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr ascultă glasul meu. Și Pilat cumva este în pragul de a dori să afle mai mult și continuă: ce este adevărul, întreabă Pilat. Dar o întrebare care rămâne doar filozofică, pentru că n-aștept să mai primească răspunsul. Iisus este un martor și pentru cei care asistă la drumul său până la locul răstignirii este martor pentru cei care asistă dintre romani, spre exemplu, la răstignirea sa și văd diferența între cum s-au comportat toți condamnații la moarte pe care ei au avut sarcina să-i execute și cum s-a comportat acest om cu o mare. De aceea, sutașul care conduce, care supraveghează răstignirea atunci când Iisus își dă ultima suflare, exclamă cu adevărat: acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cum spuneam, Iisus este martor pentru persoane particulare, nu pentru grupuri. Și lucrul acesta e valabil până la sfârșitul timpului. Chiar dacă aici se spune pentru popoare, la încheierea timpului, cei mântuiți vor fi oameni din toate popoarele, din toate limbile, din toate neamurile. Aceasta este aplicația faptului că este martor pe lângă popoare. Nu sunt mântuite popoare la grămadă pentru faptul că, eu știu, cineva e evreu sau e român sau e chinez, ci sunt mântuiți oameni din fiecare popor.
Însă partea a doua a versetului 4, pe care l-am prezentat la început ca fiind profeția care urma să se împlinească în viața Mântuitorului, spune cap și stăpânitor al popoarelor. L-am pus cap și stăpânitor al popoarelor. Este Iisus căpetenie, noi știm și spunem că da, însă haideți să vedem cum explică Biblia mai departe acest lucru.
Dacă privim din punct de vedere politic, Iisus fiind Dumnezeu este cap și stăpânitor al popoarelor. Ideea este că popoarele nu vor ca El să fie stăpânitorul lor. Dumnezeu este stăpân asupra oricărei ființe create, de la cea mai mică, dacă privim doar pământul nostru, cea mai mică ființă creată până la omul care este cumva coroana creației Dumnezeu pe pământul nostru. Dumnezeu este stăpânul oricărei ființe create din universul acesta. Însă, lasă libertate oamenilor ca să-L recunoască ca și cap și stăpânitor. Ce înseamnă stăpânitor? Înseamnă, să luăm din punct de vedere politic, cineva care conduce. Dar cap e cineva care te inspiră, cineva de la care ai ceva de învățat, cineva care îți este un model și vrei cu adevărat ca acel om să ia decizii în dreptul tău și încredințezi cu inimă deschisă viața ta pentru ca să ia decizii în locul tău, pentru că practic capul unui om ia decizii pentru întreg organismul. De aceea un om îl poate alege pe Dumnezeu ca fiind cap al său și să-i încredințeze cu inimă deschisă întreaga viață pentru ca Dumnezeu să lucreze cum știe mai bine în dreptul omului respectiv. Dacă luăm momentul bisericii victorioase, biruitoare, momentul de după revenirea Domnului, când mântuiții vor fi alături de Iisus, o întreagă veșnicie ei vor fi cu El și Iisus va fi regele regilor pentru toți cei mântuiți. Dar putem spune că Iisus este cap și stăpânitor pentru biserica Lui de pretutindeni, care încă nu este, să spunem, n-aș zice mântuită, ci nu este glorificată. Cei care L-au primit pe Iisus sunt mântuiți prin credința în sângele Său, dar încă trăiesc pe pământul acesta și fiecare om are șansa să aleagă dacă Iisus este de pe acum regele său, adică stăpânitorul, și este capul sau adică cel care să ia decizii pentru viața omului respectiv. Ceea ce este foarte interesant este că Dumnezeu nu-L pune pe Iisus în postura de a fi cap al fiecărui ucenic al său, al fiecărui urmaș al său, fără să fie experimentat înainte calea bucuroasă sau tristă pe care avea să treacă fiecare ucenica sau din toate timpurile. Iisus a fost făcut căpetenie după ce, spune Apostolul Pavel în Evrei, după ce a suferit pentru a putea fi căpetenia celor mântuiți. În capitolul 2 din Evrei, la versetul 10, se spune: se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, adică Dumnezeu, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Cineva care e desăvârșit după standardul nostru, e cineva care e frumos, a ajuns într-o poziție de răspundere, este admirat, adulat, e bogat, totuși Iisus ajunge desăvârșit prin suferințe. Nu că El n-ar fi ca Dumnezeu desăvârșit, ci poate astfel să fie un model și un cap, cum spune Isaia, pentru toți cei care îl urmează, pentru că a trecut pe acolo pe unde va urma să treacă fiecare om și poate să înțeleagă pe fiecare și să le fie ajutor la nevoie și să le fie mijlocitor.
Mergem mai departe, Isaia 55, versetul 5, este tot o profeție cu privire la Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul și modelul nostru. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește. Vorbeați despre faptul că toate popoarele au această șansă de a fi mântuite prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. La aceasta face referire versetul 5?
Da, din toate neamurile vor fi oameni mântuiți în poporul lui Dumnezeu care va trăi o veșnicie pe noul pământ împreună cu Dumnezeu în mijlocul lor. Însă Iisus a primit din partea lui Dumnezeu această descoperire încă dinainte de răstignirea sa, când câțiva greci, dintre prozeliții, pentru că n-aveau acces în templu grecii, prozeliții evrei din rândul popoarelor, din rândul neamurilor, probabil câțiva de limbă greacă în cazul nostru particular, au venit la Filip, la unul dintre ucenici și au cerut să-l vadă pe Iisus. Și textul biblic spune că atunci Iisus l-a lăudat pe Dumnezeu pentru că a început, să spunem, procesul proslăvirii sale. Atunci când oameni vin de bunăvoie să-L caute pe Dumnezeu, nu forțați de un Dumnezeu care să-i trăsnească dacă nu-i sunt ascultători. Nu forțați de un Dumnezeu care să-i amenințe cu ceva. Ci oamenii din orice popor vin de bunăvoie să-L caute pe Dumnezeu, atunci cu adevărat Dumnezeu este recunoscut ca fiind drept, nu doar în rândul muritorilor, ci și în rândul ființelor necăzute în păcat, cum ar fi îngerii. Dumnezeu este proslăvit atunci când un om îl primește de bunăvoie, în inima sa îi se predă și hotărăște ca să-l urmeze. Acesta este scopul planului de mântuire. Dumnezeu nu vrea ca să fie primit, căutat, adorat, să-i se aducă închinarea din partea unor oameni care sunt aduși acolo pentru că le este teamă, pentru că sunt dependenți de Dumnezeu pentru, eu știu, pâinea zilnică și, știi, dacă nu plouă, atunci mă închin lui Dumnezeu, fac o slujbă că poate plouă, dar frica e de foamete. Motivația este foametea, motivația este lipsa recoltei, nu este căutarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este proslăvit, adică e un termen care sună mai învechit, dar Dumnezeu, am spune că este slăvit de către cei și așteaptă închinarea din partea celor care o fac de bunăvoie. De aceea și atunci când o samariteancă îl întreabă pe Iisus unde să ne închinăm, la Ierusalim sau pe muntele Garezim, unde se închinau samaritenii, Iisus răspunde, va veni timpul când vă veți închina în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinături își dorește și Tatăl, care să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este, adică în adevăr, și să-L primească de bună voie pe El cu inima deschisă.
În Faptele la capitolul 3 cu versetul 13 ni se spune: Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Este cuvântarea lui Petru pe care o face cu privire la dumnezeirea lui Iisus Hristos și la lucrarea pe care El a făcut-o pe pământ.
Da, Petru începe să declare că Iisus, pe care tocmai îl răstignisere cu câteva săptămâni înainte liderii poporului evreu, Dumnezeu l-a proslăvit pe acest Iisus, spune Petru, ca o explicație a minunii pe care o fac Petru și Ioan atunci când vindecă un olog din naștere care stătea să cerșească la poarta templului și oamenii se adună foarte curioși ce s-a întâmplat, cum de a avut loc această vindecare. Și Petru spune că nu el sau credința lui sau ceva, o sfințenie pe care ar avea, o fi doi după aia și evrei, a făcut această minune, ci Dumnezeu a făcut-o pentru ca să-L proslăvească pe Iisus înaintea lor. Iisus, cum spuneam, este proslăvit de Dumnezeu atunci când jertfa sa are efect asupra oamenilor. Atunci, cu adevărat, toată activitatea sa, fie ea pe pământ, fie acum în cer ca mijlocitor în sanctuarul din ceruri, se dovedește a fi utilă. Atunci când un suflet este câștigat pentru Dumnezeu, spune Biblia că este mai multă bucurie în ceruri decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Nu că nu s-ar bucura Dumnezeu pentru cei care sunt drepți și care n-au nevoie de pocăință. Dar dacă un om ar fi sincer și de seama că nu există niciun om care să nu aibă nevoie de pocăință și de iertarea pe care ți-o dea Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și atunci când acest gând, această conștiență a păcătoșeniei ia naștere în fiecare om și dorința de a-L căuta pe Dumnezeu și de a trăi o viață nouă se naște în fiecare inimă, atunci Iisus și toată lucrarea sa este proslăvită de Dumnezeu înaintea întregului univers. Acesta este mesajul practic pe care Petru vrea să-l aducă în fața celor care tocmai îl răstigniseră pe Iisus cu câtva timp în urmă.
Mergem mai departe și găsim o altă profeție cu privire la viața Domnului Iisus Hristos la Isaia, capitolul 59, cu versetul 16. Cred că am mai amintit despre această calitate a Domnului nostru și despre această lucrare pe care El o face în favoarea noastră. Iată dar ce scrie în Isaia la capitolul 59 cu versetul 16. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește.
Nu ar însemna acest text că Dumnezeu s-ar fi așteptat la un moment dat ca altcineva să îndeplinească rolul pe care Domnul Hristos singur putea să îndeplinească, cel de mijlocitor. Dar cumva acest text vrea să spună că Dumnezeu se miră că nimeni nu își dă seama de starea în care se află. Atât de încuiați suntem ca oameni la minte din punct de vedere spiritual, atât suntem de pierduți în păcatul nostru, atât suntem de lipsiți de orice discernământ spiritual, încât credem că starea în care suntem este bună. Nu doar că suntem bolnavi, dar credem că și boala respectivă e o stare de sănătate. Și atunci când Dumnezeu vede lucrul acesta, își dă seama că există, își dă seama, e un mod de a spune, știu dintotdeauna că asta e singura soluție, dar
se exprimă
prin faptul că la El este singura soluție pentru problema păcatului și în demersul său de a veni în ajutorul oamenilor aflați în nevoie, neprihănirea Lui îl sprijină. E un mod de a-L prezenta pe Domnul Hristos, pentru că El este neprihănirea Tatălui și El este desăvârșirea. Și Domnul Hristos, neprihănirea Lui Dumnezeu, îl sprijină pe Tatăl în lucrarea de mântuire, de salvare a neamului omenesc. Și de bunăvoie, încă de la căderea primilor oameni în păcat, de bunăvoie, Domnul Hristos a oferit El ca să meargă și cu riscul vieții sale veșnice să lucreze pentru salvarea neamului omenesc.
Îmi place foarte mult versetul din cartea Evanghelistului Matei, capitolul 10, versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iată că avem și noi posibilitatea aceasta de a-L mărturisi pe Domnul nostru Iisus Hristos înaintea oamenilor.
Da, cum spuneam mai devreme, mărturisire vine de la mărturie, care vine de la martor. Am putea spune că acest text ne îndeamnă să începem să ieșim pe stradă și să strigăm la oricine ne ascultă sau trece pe lângă noi să vorbim despre Iisus. Nu asta e mesajul acestui text. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor înseamnă în primul rând o cunoaștere a lui Dumnezeu experimentală. Orice martor, cum spuneam la începutul emisiunii, trebuie să spună doar ceea ce el a trăit și a experimentat, doar ceea ce știe el. Primul și primul lucru este experimentarea lui Dumnezeu în viața noastră și apoi întreaga noastră viață va fi o mărturie înaintea oamenilor, pentru că cine l-a gustat, să spunem, pe Dumnezeu, niciodată nu va reveni, nu va alerga să devină ceea ce a fost înainte, pentru că nu mai are cum, ceva se schimbă în gândirea, în sufletul omului respectiv. Și atunci când Iisus continuă și spune, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, înseamnă că Dumnezeu are nevoie de o mărturie din partea lui Iisus că cu tare om este vrednic pentru cer. Dimpotrivă, Dumnezeu știe care sunt ai Lui, ci mărturia pe care Iisus o aduce înaintea Tatălui Său este aceea a bucuriei realității pe care o trăiește omul mântuit. Așa cum omul aflat pe pământ pune despre Iisus ceea ce el însuși a experimentat, în același fel, bucuria care este în sânul Sfintei Treimi dă prilej de discuție despre ceea ce experimentează omul respectiv. Cu adevărat există, să spunem, o carte în ceruri, o evidență a celor care sunt copiii lui Dumnezeu, însă nu trebuie să ne imaginăm că Iisus stă cu o carte deschisă și bifează din când în când, ca într-un catalog, pune câte o notă în dreptul fiecăruia dacă a mărturisit sau nu despre el, ci este vorba de trăirea unei vieți autentice care aduce bucurie lui Dumnezeu pentru modul în care copiii să-i trăiesc viața autentică de credință.
Ar mai fi un verset care vorbește despre mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos, îl descoperim în Evrei la capitolul 8 și e vorba de un pasaj începând cu versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul.
Iisus nu stă acum printre îngeri, știu, pe un norișor și stă să treacă timpul până când se va întoarce a doua oară, cum a promis. Iisus în continuare are o activitate laborioasă în sprijinul celor care sunt copiii săi, care sunt ucenicii săi și trăiesc încă pe pământ. El este un mijlocitor, el este punctul și prin Duhul Sfânt care este punctul de juncțiune între lumea noastră și lumea spirituală, trimite ajutorul sau trimite îndemnurile sale, trimite învățăturile sale, ne aduce aminte de ceea ce a spus el ca model pentru toți cei care vor să trăiască o viață în neprihănire, cum spune Biblia. Iisus mijlocește pentru cei care sunt pe pământ, dându-le haina neprihănirii sale, care este singurul argument sau singurul pașaport, să spunem, pe care oamenii îl au pentru a intra în cer.
Nu ne rămâne decât să acceptăm haina sa neprihănită, să fim astfel îmbrăcați în neprihănirea Domnului nostru și să trăim prin Duhul Sfânt acea viață de martor. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!